O'sh davlat universiteti qoshida o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi 1990-yil voqealaridan so'ng ochilgan edi. Oradan bir necha yil o'tib, u fakultet bo'ldi. Sobiq prezident Asqar Aqayev hukmronligining so'nggi yillarida o'zbek tili fakulteti O'sh o'zbek gumanitar pedagogika institutiga aylandi. Prezident Pakiyev davrida esa institut yana fakultet maqomiga qaytarildi. 2010-yilning iyun oyida sodir bo'lgan O'sh qirg'inidan so'ng mazkur fakultet yana kafedra darajasiga tushirildi. Ezop tili bilan aytganda, nimadan boshlangan bo'lsa, o'shanga qaytdi. Zanjir halqalari ulandi. Nega shunday bo'ldi? Bu savolni dastlab sobiq o'zbek gumanitar pedagogika instituti, keyinroq sobiq o'zbek tili va adabiyoti fakulteti, ayni paytda esa O'sh davlat universiteti qirg'iz tili va adabiyoti fakulteti qoshidagi o'zbek tili kafedrasi rahbari Ravshanbek Tursunovga berdik.
Maqomini saqlab qolish uchun 200dan oshib kunduzgi bo'lim bo'lishi kerak edi. Bizda 200ga yetmagan kunduzgi bo'limda qoldida. Oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'lim asosiy sonni hisoblaydi-da endi. Bitgan bo'limga uncha qaralmaydi.
Dedi Ravshanbek Tursunov. Oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari boshlangan bir pallada O'sh voqealari sodir bo'ldi. Balki mana shu holat ham o'zbek yigit va qizlariga mazkur o'quv dargohiga hujjat topshirishlariga to'sqinlik qilgandir. Nega mana shu jihat hisobga olinmasdan ayni iyun voqealaridan so'ng fakultet birdaniga kafedraga aylanib qoldi. Domla bu savollarimizni javobsiz qoldirdi. Shundan so'ng yuqoridagi savollarga yana bir savolni: nega O'shdagi Qirg'iz O'zbek universiteti nomidan o'zbek degan so'z olib tashlandi degan savolni qo'shib Qirg'iziston Ma'orif vazirligiga murojaat qildik.
Preobrazovanie произошло в связи с резким сокращением числа абитуриентов, поступающих из соседнего Узбекистана.
Reorganizatsiya O'zbekistondan kelib o'qiyotgan talabalar sonining keskin kamayib ketishi tufayli o'tkazildi. Bundan tashqari, iyun voqealaridan so'ng Qirg'iz-O'zbek universiteti jamoasi oliygoh nomini O'sh davlat ijtimoiyot universiteti deb o'zgartirish talabi bilan bizga murojaat qilgan, dedi Ma'orif vazirligi rasmiysi Aynura Qanimetova. Uning aytishicha,
etnikiy podoplyoki или этнической подоплёки здесь нет.
Mazkur o'zgarishlar ortida hech qanday siyosiy va etnik sabablar yo'q. Zirak tinglovchi sezgan bo'lsa kerak, Ma'orif vazirligi rasmiysi nega O'shda yuzaga kelgan vaziyat va buning oqibatida o'zbek yoshlari oliygohlarga hujjat topshirish imkoniyatidan mahrum bo'lgani hisobga olinmasdan mana shunday qaror qabul qilindi degan savolimizni javobsiz qoldirdi. Bu savolga Ma'orif vazirligining boshqa rasmiylari ham javob berishmadi. O'shdagi sobiq o'zbek gumanitar institutining sobiq o'qituvchisi Davron Xotam esa aynan iyun voqealaridan so'ng asosan o'zbeklar ta'lim oladigan ikki o'quv dargohida bo'lgan o'zgarishlar ortida siyosiy sabablar bor deb hisoblaydi.
Ana shu voqealardan keyin albatta studentlar kamaygani ham sabab bo'ldi. Bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Lekin ikkinchi tomoni borki, iyun voqealari bo'lgandan keyin qirg'iz tilida chiqadigan gazetada, ana bilmayman, bir necha professor ayollar, fan nomzodlari o'zbek maktablarini va yana xususan mana shu o'zbek filologiya fakultetini millatchilik kayfiyatlarini ilgari suradigan o'quv joylaridan deb hisoblab bir maqola yozishgandi gazetada. Shundan ko'rinib turibdiki, agar talabalar ozayib ketmagan taqdirda ham shunaqa chora ko'rish ehtimoli bor edi,
dedi Davron Xotam. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbek gumanitar institutining avval fakultetga, keyinroq esa kafedraga aylantirilishi Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun kadrlar tayyorlash masalasini katta muammoga aylantirib qo'yadi.
Shunday imkoniyat bordiki, institut bo'lgandan keyin Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun nafaqat til adabiyot yoki boshlang'ich o'qituvchisi, balki boshqa sohalar, aytaylik matematika, biologiya sohalaridan mutaxassislarni yetishtirib chiqarish imkoniga ega bo'lardi va keyin bu fakultet qisqardi. Fakultet holida bo'lsa 3ta kafedra bor edi. 3 kafedra 30ga yaqin o'qituvchini o'z ichiga olgan. Hozir bitta kafedra bo'lib qoldi bu. O'z-o'zidan masalan o'qituvchilar soni qisqardi va avvalgidek ana shu o'zbek milliy an'analarini, urf-odatlarini, xususan uni adabiyotini, uni tarbiyasini targ'ib qilish ancha qiyin vaziyat bo'lsa kerak hozir,
deydi Davron Xotam. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, so'nggi 20 yil ichida qirg'izistonlik bironta o'zbek O'zbekistondagi bironta oliy o'quv yurtiga qabul qilinmagan. Qirg'iziston rasmiylari buni O'zbekiston o'quv yurtlari qirg'izistonlik o'zbeklarga O'zbekistondagi oliygohlarda o'qish uchun kvotalar ajratmagani bilan izohlaydilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.